Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Slušate Talase Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Vlada Srbije je proglasila današnji dan za dan žalosti povodom pogibije 6 građevinskih radnika iz Srbije koji su stradali u požaru na ruskom poluostrvu Jamalu. Zakonom o danu žalosti predviđeno je da zastave budu spuštene na pola koplja kako na državnim institucijama, tako i na sportskim i kulturnim manifestacijama, da se oda poštena stradalima minutom ćutanja. Za vreme dana žalosti na javnim mestima, u kafićima, restoranima i drugim lokalima zabranjeno je emitovanje narodne i zabavne muzike, odnosno održavanje programa zabavnog karaktera. Zatvori u Srbiji su prenaseljeni sa brojem od oko 10.400 zatvorenika. Čak njih oko 60 ili 70% su povratnici. Prilikom izlaska na slobodu suočavaju se sa nemogućnošću pronalaženja posla, nerazumevanjem okoline kao i sa diskriminacijom. Neposjedovanje ličnih dokumenata povlači još niz neprijatnosti blisko povezanih sa kršenjem nekih od osnovnih ljudskih prava. Svake godine više desetina ljudi biva otpušteno iz zatvora, pritvora ili ustanova za maloletnike. Njihovo zatvaranje pogađa i članove njihovih porodica, tako da se pomenuti problemi prenose i na mnogo, mnogo veći broj građana. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija i Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija definišu potrebu pružanja pomoći bivšim zatvorenicima da bi se ponovo uklopili u društvenu zajednicu. O ovoj temi na talasima Radio Beograda 2 danas govore Jelena Srnić iz Centra za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć Neostart i Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Jelena, evo ja sam pomenula na samom početku neke procente koji su uglavnom nezahvalni za slušanje, ali mnogo govore.
Da, ako govorimo o povratništvu koje ste pomenuli, u neke zvanične statistike su obično oko 40%, međutim nezvanične statistike i neka malo detaljnija istraživanja pokazuju da je od 60 do 70%, a neka istraživanja pokazuju i do 85% povratništva u zatvorima, tako da zaista jedan veliki problem.
Nikola, da li se dovoljno govori o ovoj prenaseljenosti kada pričamo posebno o zatvorima?
Pa, to je tema s vremena na vreme, kada imamo situaciju da, na primjer, Srbija treba da podnese neki raport nekoj međunarodnoj organizaciji poput Saveta Evrope ili kada se ceni napredak Srbije u evropskim integracijama, pomene se i ova tema, ali nikada ne kao neke druge teme koje su za opštu javnost interesantnije. To dovoljno govori i o odnosu našeg društva prema položaju i pravima lica lišenih slobode, tako da mi smatramo i Neostart i Beogradski centar za ljudska prava da je ova tema izuzetno važna, ne zbog toga što mi štitimo samo te ljude koji borave u kazneno-popravnim ustavama i štitimo, jeste to važno, ali važno je za celokupno društvo i za jedan stav koji moramo da promenimo ako želimo da prihvatimo neke vrednosti ka kojima težimo, koje promovišu i Savet Evrope i članstvo Evropske unije, ka kome težimo i slično.
A pretpostavljam prvenstveno kada govorimo o ljudskim pravima. A
o ljudskim pravima svakako, to je naš primarni argument, tako da svakako. Da.
I o tome ćemo u toku emisije suštinski govoriti. sati i 9 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2. Moji gosti su Jelena Srnić iz Centra za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć Neostart i Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. Jelena, zašto je važno uopšte govoriti o ljudima koji su odslužili svoje zatvorske kazne?
Pa i kada se Neostart osnovao pre 2,5 godine, mi smo zapravo shvatili da taj broj ljudi uopšte nije mali. Naš fokus je sada na licima koje su izašla sa izvršenja kazne zatvora, ali kada smo negde pokretali celu priču, kada smo htjeli da vidimo koji je broj ljudi koji uopšte biva zatvoren, znači gde uzimamo u obzir i pritvor, i zatvor, i maloletničke vaspitne mere, jel, dom i vaspitne ustanove, zapravo se ispostavi da je negde 2011. 12. godine broj ljudi koji biva zatvoren u penalnim ustanovama bio između 28 i 30 hiljada ljudi. I taj isti broj otprilike biva otpušten svake godine. I to je ogroman broj ljudi, a ako na to dodate i članove njihove samo uže porodice, vi dobijate neki broj od otprilike 100 hiljada ljudi koji biva pogođen posledicama zatvaranja, lišenja slobode u stvari, u nekom najširem smislu. I onda smo zapravo pokušali da vidimo kako može da se nekako pomogne tim ljudima, jer samo lišavanje slobode i zatvaranje, jel, nosi neke posledice sa sobom. U tom trenutku, znači krajem 2012. godine, grupa diplomiranih specijalnih pedagoga sa defektološkog fakulteta osniva Neostart, upravo uviđajući da, na primjer, tokom studija vi se uopšte ne bavite time, a negde kad neko biva otpušten iz neke ustanove, zapravo tek tada počinje borba. Borba da postane koristan član društva, jer ako ćemo da propišemo i sankcije i da propišemo šta su krivična dela, šta je to društveno neprihvatljivo i da onda te ljude kažnjavamo ako čine neka neprihvatljiva dela, a kažnjavamo ih da bi oni ponovo bili korisni članovi društva jer u nekom trenutku to nisu bili. I onda sve vi nešto uradite. Otkrijete počinioca, procesuirate, izreknete kaznu za koju mislite da je srazmerna učinjenom krivičnom delu, pošaljete u zatvor, on tamo dobije neki tretman i onda ga pustite na slobodu. I očekujete od njega, kada nema nikakvu podršku, da ponovo postane korisan član društva. Međutim, to tada uopšte nije postojalo i mi pokrećemo celu tu priču i u startu smo prepoznali da to ne mogu biti i samo osobe koje su bile lišene slobode, već da to ostavlja određene posledice i na članove njihovih porodica, tako da su u startu svi naši programi bili usmereni i na sama ta lica, ali i na one koji jel su tu u prvim danima slobodi, koji zapravo treba da budu najveća podrška što nakon izlaska na slobodu, a i što u onom nekom pripremnom periodu da prime to lice kada treba da izađe na slobodu. I znači najkraće u stvari vi shvatite da ti ljudi ako pogledate tu brojku su svuda tu oko vas, da su deo vašeg društva, da nisu tamo negde u nekom zapečku i da je zapravo cilj jednog društva koje želi da se modernizuje da obrati pažnju i na njih. Tako da generalno rad sa njima predstavlja jedan rad na jačanju modernizaciji i stvaranju kvalitetnijeg društva sve ukupno.
Evo sad smo čuli od Jelene, a tek ćemo pričati o konkretnim problemima koji očekuju ljude po izlasku iz zatvora. Nikola, zašto je problem i u čemu je glavni problem kada pričamo o prenaseljenosti?
Pa ako pričamo o prenaseljenosti, problem je u odnosu pre svega pravosudnih organa ka nekim merama koje podrazumevaju lišenje slobode, odnosno stavljanje ljudi u tu izolaciju koju je Jelena pričala. Znate, društvo koje počiva na nekim vrednostima kao što su vladavina prava, ljudska prava i demokratija, državni službenici te države koja predstavlja to društvo moraju da imaju određeno znanje o tome da svako ljudsko pravo koje se zadire mora da se zadire samo ukoliko izuzetno, samo u izuzetnim situacijama i onoj meri u kojoj je neophodno da bi se postigla neka svrha. Vi kada god nekom ograničavate neko pravo, u ovom slučaju govorimo pravo na slobodu, postoji neki osnovni parametar kako se u to pravo zadire. Znači, ta mora da postoji potreba i mora da postoji razlog zašto vi u to pravo zadirete. Naprimjer, kada vi nekog osuđujete na kaznu zatvora, vi ga osuđujete da biste ga kaznili zato što je počinio neko delo koje je društveno neprihvatljivo, u koje je u zakonu predviđeno kao krivično delo, ali i da biste u tom zatvoru uticali na njega da on u budućnosti ne vrši to krivično delo i onda ga pošaljete u kazneno popravnu ustanovu. Znači, to je i kaznena ustanova, ali i popravna ustanova, to jest ustanova koja tom čovjeku treba da pruži tretman, vaspitni tretman, nakon koga će on izaći i biti koristan član društva, a taj tretman nije samo dok on boravi u zatvoru, taj tretman se nastavlja i po izlasku iz zatvora, barem tako naš zakon kaže. I to jednostavno kod nas nije postojalo. Postoje čak i neke rečenice da ljudi koji odu kod nas u zatvor izađu i gori, samo steknu nekako poznanstvo i kontakte i nastave vrlo lako da se bave onime čime su svi pre bavili.
Izvinjam, je li bilo nekog istraživanja na tu temu? Kada
pa to je povratništvo, mislim, znate kako, to istraživanje, da li on izašao gori ili loši, ali ako mi, kada smo sprovodili ono istraživanje sa neostartom, to možda Jelena može više da vam kaže, mi...
Da, u suštini tu je najveći problem, da, ne postoji neko zvanično istraživanje gde će vam to reći, mada o toj kriminalnoj infekciji se govori mnogo u kriminologiji, da ako vi niste bili toliko razvijena kriminogena ličnost, da kada dođete u okruženje gde su svi počinili neko krivično delo, jel, onda kao zapravo vi, poznaćemo navode, izučite sanat. Međutim, nije to baš tako, više to neki mit koji postoji, nego što je zaista tako. U stvari, vi činite krivična dela kada izađete, makar je to neka naša praksa pokazala, ne uvek i ne tvrdim da su svi, eto, zbog te neke odbačenosti i nepostojanja nekih materijalnih sredstava u prvim danima slobode, baš zato izvršili krivično delo, ali u mnogo slučajeva vam to je nešto što preostaje. Upravo zbog te neadekvatne postpenalne podrške. Ovo, jer ste vi na više načina diskriminisani, označeni kada izađete kao bivše osuđeno lice, a u krajnjem slučaju vi ste izašli iz zatvora, nemate posao istog dana, a i da ga imate, treba da radite mjesec dana da biste primili prvu platu. Ako čega ćete vi da živite ako nemate porodicu, jel? Tako da mislim da nije toliko da je sad to neka posljedica zatvaranja da sad vi vršite bolje krivična dela, da se vi nečemu bolje naučite, ali što se tiče same prenaseljenosti o kojoj Nikola može više da kaže, ona je sama po sebi strašna jer ne samo da ste zatvoreni, što je dovoljno kao jedna kazna, jel, i vas da zatvore u vašu spavaću sobu koju ste verovatno na najsavršeniji način prema sebi prilagodili i da vam kaže samo 2 sata izađi na terasu danas, pa posle par dana vam ne bi bilo sve jedno, a ne da vas zatvore ovo jedan kazneno popravni zavod. Tako da, ovaj, kažem, osim što vas zatvore, još vas stave negde da umjesto da bude 4 čoveka
da,
u sobi, bude 6.
Da, to su
standardi
neki koji podrazumevaju koliko možete imate prostora, kakve vaše aktivnosti treba da budu, koliko u prostoriji provodite, koliko vam prostorije. Prozor, koja je dimenzija da omogućava dotok prirodne svetlosti, vazduha i tako dalje. Onda uzmete sve to u obzir i dođete u situaciju da prilikom obilazaka tih kazneno popravnih ustanova, Jelena, ja smo ih mnogo obišli više puta, uđete u prostoriju koji nema prozora uopšte, da ste zaključeni 22 sata dnevno ako služite, na primjer, meru pritvora. Kakve su to posledice, to je mislim, ne možemo ni da pretpostavimo šta se dešava sa tim ljudima. Bilo je nekoliko istupa u javnosti nekih ljudi koji su bili neosnovano, na primjer, u pritvoru, znači koji su čak i neosnovano na kraju bili stavljeni u takvu situaciju da nisu na kraju bili osuđeni, koji su delili sa javnošću svoje iskustvo. Opet o tome se nije mnogo pričalo, koliko nekim drugim manje važnim sa naše, iz naše ugla stvarima, ali koji su pričali o tome da opisivali su atmosferu koja vlada u onoj prostoriji koja je predviđena za petoro, u njoj spava njih 10 sa krevetima na sprat, bez prozora i jednim mokrim čvorom koji nije ni dovoljno izolovan, da je vlaga i memla na sve strane, gamad koje, mislim, to je zaista nekada u nekim ustanovama imate scene koje su kao u horror filmu. I ja, posle, mislim, iz posle tih ustanova vrlo često i sami izlazimo sa tom nekom mračnom atmosferom u nama.
Pritom ste vi ušli bili par sati, obišli to i onda i nije vam dobro.
A tu neko provede i po nekoliko meseci, nekoliko godina, a vrlo često kod nas je moguće kada govorimo o pritvoru i da provede uzalud, odnosno bez ikakvog razloga, jer na kraju to li taj krivični postupak protiv to lice obustavljen, niti je osuđen ili nije čak ni podignuta optužnica, ali ko će njemu da nakompenzuje tu vrstu stresa i taj posttraumatski stres koji on vjerojatno sa sobom nose ga do kraja života. Tako da,
ako pričamo, eto, ako negde sad je Nikola stvorio sliku, naravno nisu sve ustanove takve, da ne stvaramo neku sliku. Zaista neke su i renovirane.
Jeste,
nešto se i pomerali. Dalje postoje određeni, da kažem, paviljoni u kazneno popravnim zavodima.
Da. Ja, pravo je, Jelena, samo želim da se ispravim. Znači, nisu sve ustanove takve, ali veoma moramo da, kada govorimo o ljudskim pravima, moramo da budemo svesni jedne zabrane, a to je zabrana zlostavljanja. Zabrana zlostavljanja znači da niko ne sme da bude podvrgnut mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju. To su 3 oblika zlostavljanja. I kada govorimo o toj zabrani, ona je jus cogens, takozvani, odnosno opšta norma međunarodnog običajnog prava koja je apsolutna. Znači, ne postoji ni jedno opravdanje, ni jedan razlog, ni jedna okolnost koja može da opravda činjenicu, na primjer, da je neko podvrgnut zlostavljanju. A, na primjer, ako pratimo praksu Europskog suda, zlostavljanje kada vi u jednu ćeliju koja ima 20 kvadrata stavite 15 ljudi ili, ne znam, stavite 10 ljudi, što nije u skladu sa standardima. Znači, vi nemate praktično opravdanje ni ako jednog čoveka držite u takvim uslovima, a nije isključeno da čak i nekoliko hiljada ljudi možda u našim zatvorima boravaju u takvim uslovima, što je svakako zabrinjavajuća činjenica. Tako da nisu sve ustanove takve, postoje brojni novi zavodi
ili
moderni.
Ili makar nisu svi delovi zavoda.
Ili nisu svi delovi svakog zavoda takvi, ali postoji dobar deo zavoda u kojima neki ljudi borave godinama i da su konstantno, znači to se na jednom kontinuiranom nivou krši ta zabrana zlostavljanja, što je neprihvatljivo.
Da. I onda dolazite u situaciju da te osobe izlaze napolje i onda negde u narodu kao neki mit pričamo o nekoj kriminalnoj infekciji, u stvari pričamo o čoveku koji je, umjesto da bude kažnjen dovoljno time što je lišen slobode i da mu se omoguće, jel, neka ostala ljudska prava kojih nije lišen time što je lišen slobode, mu nisu omogućena. Vrlo često, upravo zbog ovog povratništva koji smo pominjali na početku i tvog nekog bodovnog sistema na osnovu kog se osuđenici razvrstavaju unutar zatvora i onda oni dobiju određene poene na osnovu krivičnog dela, toga da li je bio povratnik i veliki broj poena nosi upravo to da li su povratnici i da li su već ranije bili osuđivani ili imaju neko krivični proces u toku, neko suđenje, i onda idu u taj najteži tretman, takozvani V1, V2 tretman, gde imaju najmanji broj poseta, najmanji broj paketa i tako dalje, gde onda oni iz tako nekih loših uslova u zavodu, malog kontakta sa spoljnim svetom, izlaze na slobodu. I dešava se da ako nemaju adekvatnu podršku kada izađu, prosto ne znaju da se snađu na toj slobodi. Ona prosto bude kao jedan šok za celokupan organizam. Vi do, ne znam, dan pre toga, pre izlaska na slobodu, niste brinuli o tome ni gde ćete da spavate, ni šta ćete da pojedete, ni o čemu prosto. i neka kakva god, ali opet i neka zdravstvena zaštita vam je bila omogućena, pogotovo je to problem kod nekih hroničnih bolesnika koji u trenutku izlaska na slobodu nemaju rešena lična dokumenta, ali ako imaju zdravstvena knjižica u gotovo 100% slučajeva istekla, tako da vama treba određen period da pribavi ta dokumenta, nastavite tu terapiju, da vi dolazite u situaciju da je vama u zatvoru bilo mnogo bolje, što je potpuni apsurd, da je bolje tamo da ste lišeni slobode, a negde neka osnovna potreba čovekova je upravo potreba za slobodom. I, znači, ova dva problema su definitivno jedan na drugi se naslanju. To šta je u srpskim zatvorima i šta se dešava van zatvora. A to su sve u stvari ljudi koji su deo našeg društva. E, zato je važno o tome da pričamo. I onda kad ih smestite u zatvor, ne treba da ih zaboravite. Jer između 98, oko 98 populacije posto će u nekom trenutku izaći. No, mogu je mali procenat onih koji su osuđeni na duge kazne.
Svi će izaći, ono da. Da. Ali to, i sa tim ljudima treba raditi. Znate, vi ako nekom date 40 godina kaznu, i opet ste ga poslali u kazneno popravnu ustanovu. Ovde meni ponekad apsurdno da raspravljamo o tome da kada u zakonu piše da to kazneno popravna ustanova, da se on uopšte tako ne doživljava. Tako da i taj čovek isto treba da mu se ostavi mogućnost. Pa, kod nas čovek od koji 40 služi kaznu 40 godina može izaći nakon 26 ili 7 na osnovu uslovnog otpusta. Či, ja ne znam da se to ikada desilo, ali u svakom slučaju to su ljudi sa kojima treba raditi, ali retki su slučajevi, ja mislim, mada ih ima, da tako neki teški osuđenici napreduju.
Znači, problem je kad posle 5 godina izađete i 10, i 15, i 20,
a posle 6 meseci,
ne ostati imao da, prilike da razgovara s ljudima. U duši nismo imali nikog koji je bio 20 godina, ali najduža kazna koju smo je bila 10,5 godina. I, znate, zamislite kako, pazite, promenila se novčanica, ako ništa,
Da.
Za tih 10 godina. Možda se promenilo, a ok, ako se vraćate u neku svoju kuću, neki svoj stan, promenila se možda ulica, možda naziv ulice. Mislim, to su tako neke sitnice do nekih mnogo krupnijih stvari i mi nakon 10 godina treba da da se tome prilagodite. To je jako teško.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, 12 sati i 26 minuta. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o prenaseljenosti zatvora u Srbiji i o tome što se događa sa ljudima po otpuštanju iz istih. Sa mnom su Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava i Jelena Srnić iz Centra za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć Neostart. Pričali smo o pravu na slobodu. Dakle, postoje situacije kada jednostavno to pravo mora u jednoj organizovanoj pravnoj državi mora da bude ukinuta. Ali smo jednako tako govorili i o toj kazneno-popravnoj ulozi. Koliko je zaista popravna uloga cijeloj priči?
Da, pa evo ja ću pokušati da delimično odgovorim na to pitanje, pa Nikola neka se nadoveže i nekako ću to sagledati sa te neke specijalno pedagoške strane, jer kao specijalni pedagog. Konkretno, što se tiče te popravne uloge, to jeste zapravo doprinula ta neka modernizacija društva i taj neki modern pogled na borbu protiv kriminala. Dakle, vi polazite od toga da je negde nastala greška u socijalizaciji osobe i da zapravo nekim adekvatnim tretmanom vi ćete učiniti da se neki oblici njenog ponašanja promene i da ona više ne čini krivična dela, odnosno, kao što smo pomenuli na početku, postane koristan član društva. I zaista postoje jako dobri programi i u svetu se primenjuju. Međutim, ono što je problem konkretno u srpskim zatvorima, i samo da napomenemo razliku između okružnih zatvora i kazneno-popravnih zavoda, ukupan broj kazneno-popravnih, da kažemo, ustanova, odnosno i okružnih zatvora, uključujući i vaspitno-popravni dom za maloletnike i maloletnički zatvor, je 27 u Srbiji. Od toga vi imate samo 4 kazneno-popravna zavoda, jer je tu preko 1000 osuđenika, oni su velikih kapaciteta, dok okružni zatvori, oni su do nekih 250 osuđenika, ali obično oko 100.
Negde i 50-60, zavisi od grada do grada.
Da, zavisi od grada do grada. Naprimjer, okružni zatvor u Beogradu sada već ima oko 250 osuđenih koji izdržavaju kaznu zatvora, dok recimo, ne znam...
Ali kapaciteta 1000 i nešto, to je više pritvorska
jedinica. Odpričamo samo o ovom delu gde je izdržavanje kazne zatvora. Međutim, ovo što se dešava kao problem u kazneno-popravnim zavodima gde smo rekli da je, ne znam, preko 1000 osuđenika, Mitrovica i preko 2000.
Mitrovica, Niš i Požarevac, to su tri najveće ustanove i tu je oko 60% ukupne zatvorske populacije. Znači, u 3 od 27 se nalazi više od pola ukupno zatvorenika. Tu mislimo i na pritvor, i na osuđenike, i na ljude koji su maloletnici, i na merama za lečenje, obavezno psihijatrijsko lečenje, ali to su tri najveće ustanove koje snose najveći teret rada sa tim ljudima, to je teret izvršenja krivičnih sankcija.
I tu zapravo gde bi najviše trebalo da se radi taj vaspitno-korektivni rad, zapravo se najmanje radi. Pre svega je problem veliki broj osuđenika u odnosu na broj vaspitača.
I tu pričamo upravo o toj prenaseljenosti.
Jeste, i prenaseljenosti, ali i o smanjenim kapacitetima same uprave da i krajem slučaju i slabosti države, da obezbedi plate za vaspitače. Oni su povećali kapacitete prema poslednjim izveštaju uprave donekle zatvora, ali i dalje se nije povećao broj zaposlenih. Tako da vama u kazneno-popravnim zavodima otprilike dođe u istim i u sva tri, i u Nišu, i Mitrovici, i u Požarevcu, u Zabeli, je otprilike negde oko 100 osuđenika na jednog vaspitača. Sad, vaspitač u tim situacijama je dužan da osuđenika posjeti jednom u 6 meseci ako je kazna do 10 godina, odnosno jednom u godinu dana ako je kazna preko 10 godina, gde se radi ta neka preispitivanje tretmana, odnosno ono što sam pominjala na početku, da imate V1, V2 tretman.
Znači on može s njim da održava i učestalije kontakte u cilju ostvarivanja nekih njegovih individualnih ciljeva kojima nameće program postupanja, a ovi periodi koje ja navela, zapravo period nakon kojih oni preispituju da li on neki cilj postigao i zaslužuje da ide dalje.
Jeste, međutim, ono što smo obilazeći zatvore, razgovarajući sa zatvorenicima, saznali jeste da vrlo često to zaista bude jednom u 6 meseci, odnosno godinu dana, tada kada, po znacima navoda, mora da se obrati, ili ako se osuđenik obrati vaspitaču da ga umeđu vremenu posjeti, sad oni to zovu piše se, jel, pa to su više neke cjeduljice koje se daju komandirima, onda oni odnose vaspitačima i onda ona nama u prilikom tih posjeta kaže pisao sam mu 3 puta za 2 mjeseca i još nije stigao da me posjeti. I onda mi tu zapravo to nekom
vaspitnom
korektivnom radu ne govorimo posebno, da, ili kao evo tu sam već, ne znam, u ovom paviljonu je drugi vaspitač, evo tu sam već, ne znam, 4, 5, 6 mjeseci, ne znam ni kako mi izgleda vaspitač. Tako da tu zaista ne možemo da govorimo o tom nekom korektivno vaspitnom tretmanu. Ja verujem da se u tim nekim poluotvornim i otvornim odeljenjima tih zavoda da situacija malo menja, jer tu imate opet i mogućnost da ih radno angažujete, malo ste više u kontaktu sa njima, manji je broj osuđenika. I u okružnim zatvorima zaista imamo odličnu saradnju sa okružnim zatvorom u Beogradu, gdje je jedna zaista fenomenalna prevaspitna služba, gdje se rade različite radionice, služba je otvorena za inovacije. Pred novu godinu su napravili strašnu predstavu za osuđenicima, upravo je dozvolila da jedna umetnica uđe i izabere nekoliko osuđenika, gdje su radili predstavu koja vas je potpuno onako emotivno kao gledaoca poremetila. Nas par je imalo priliku da tu predstavu unutar zavoda i pogleda, odnosno okružnog zatvora. Tako da opet sve zavisi. Tako nije tu kriva ni toliko možda ni uprava ni tako dalje. Opet to je neki isplet okolnosti gdje opet pominjem 100 osuđenika na jednog vaspitača.
Nisu možda sad uprava ili država. Država je uvek kriva za sve probleme, ali nisu krivi ni ti vaspitači koji rade. Sad ne možete očekivati od jednog čoveka on ne može da radi svoj posao tamo, i to nije slučaj s vaspitačima, to je slučaj sa jednim doktorom koji treba da pregleda isto 100 ljudi dnevno u zatvoru, pa se ljudi žale na zdravstvenu zaštitu, ili slučaj da jedan komandir mora, ja se sjećam, imao sam priliku, obilazio sam kazneno popravni zavod u Nišu pre nego što je na primjer taj sad cep paviljon čuveni koji je bio izuzetno ruiniran, sad je vrlo lepo sređen, imao 3 krila, na svakom krilu C1, 2 i 3 imali ste po jednog komandira koji je dežuran ispred krila u kome je boravilo 100 do 120 ljudi koji su svi bili van ćelije, koji su jednostavno šetali slobodno, to je grupa od 120 ljudi na jednom mestu i jednog komandira koji sad treba da vodi računa da se sve odbije na pravo. Znači nije ni tom komandiru lako, niti je lako tom vaspitaču, niti tom lekaru. Ali opet, ko je razlog kad nemamo para, financijski razlozi, ali ja kada god čujem taj razlog, to je razlog za sve. I onda volim vrlo često da pomenem to je jedan standard Saveta Evrope koji je dat kroz jednu preporuku Komiteta ministara Saveta Evrope, to su europska zatvorska pravila. I među prvim nekim, u samom uvodu, kada se govori šta svaki osuđenik treba da ima, koliko kvadrata, kakav je njegov boravak, da li treba da radi ili ne treba da radi, i vi imate početak gde se kaže nedostatak financijskih sredstava nije opravdanje za kršenje ljudskih prava lica lišenih slobode. I to je jednostavno argument koji ne može da stoji u 21. veku i ne može da stoji u 21. veku da vi dalje imate neke ustanove koje su zidali Franc Jozef, kralj Aleksandar ili Dalo Brenović ili Karađorđević i koji su zidani u skladu sa u to vreme tadašnjim standardima. Mi kada govorimo sada o 21. veku, to je jednostavno neprihvatljivo. Tako da mi razumemo i zaista sa zaposlenima i s upravama zavoda ne možemo da kažemo imamo bilo kakav problem. Oni nas uvode u sve te prostorije, mi sve možemo da vidimo, sa svima da pričamo, da čujemo obe strane priče, ali suština je taj neko gore na vrhu. To u jednom momentu mora, a to je već neko stanje koje traje.
Opet da ne bude da ovo kritika na upravu ili na vaspitače. I zaista i oni primećuju taj problem i oni će vam vrlo otvoreno reći da prosto veliki broj osuđenika deluje na vaspitače i na nemogućnost da bave se tim vaspitnim radom. A s druge strane, to koliko zapravo i oni negde primećuju da postoji taj neki problem na koji bi oni volili da utiču, a ne mogu, jeste i to kako su odreagovali kada se Neostart prvi put pojavio. Danas već postoji zakon koji nešto je malo promenio, pričat će možda i Nikola, a i ja ću malo o tome govoriti više, ali recimo pre 2 godine kada je Neostart krenuo da radi ovu priču o bivšim osuđenim licima, mi smo se obratili upravi za izvršenje krivičnih sankcija kao organizacija koja je potpuno volonterska, koja je to tako entuzijastično pokrenula tu priču bivših osuđenih lica i kao hteli smo nešto da menjamo. I onda smo osnovali tu našu prvu SOS liniju koja zapravo se sve svodilo na to je bila jedina naša usluga u tom trenutku. I rekli smo im želimo da uđemo u zatvore, da prezentujemo ljudima tu našu SOS liniju, taj naš minimalni rad koji imamo, da bi oni čuli za nas. I momentalno, istog trenutka smo dobili dozvolu da uđemo u zatvor. Bili smo toliko s oduševljenjem prihvaćeni u zatvorima od strane vaspitača, od strane upravnika, jer su prepoznali da zaista je to nešto što ne postoji. i super prihvaćeni prvo u Padinskoj skeli, kasnije u okružnom zatvoru. Zatim smo radili ovo istraživanje koje Nikola pomenuo, koje se bavilo istraživanjem potreba u postpenalnom periodu, gde smo zaista dobili širom otvorena vrata i smo se bavili temom koja je potpuno zapostavljena kod nas bila. Tako da oni su zaista neko ko ume i da kaže šta nešto ne valja. I to su pokazali time kako su odreagovali na nas. Danas je usvojen i taj novi zakon o vanzavodskim sankcijama i merama, koji definiše da negde u postpenalnom periodu treba da se brine poverenik. Uvedeni su poverenici koji zapravo su u početku bili zaduženi za alternativne sankcije, a sada od kad je novi zakon stupio na snagu 1. septembra, oni u jednom članu im se tamo govori da treba i da se bave osobama kad izađu iz zatvora. I tu se desila ta promena da je zapravo zatvor koji je nama pre dve godine govorio super, upućivaćemo ljude na vas, jer mi onog trenutka kad on izađe i kad se zatvore kapije zavoda, mi više ne treba da se bavimo njim. Mi smo se bavili njim dok je bio unutra, a negde smo svesni i zaista neki individualci, vaspitači koji su stvarno i oni entuzijasti i vole tu svoju profesiju i veruju u
pravnu. I senzibilisani su za tu vrstu problema.
Su uvek govorili, žao mi je što ne mogu više ništa da uradim, ali i ne smem, jer ako bi ja nešto uradio za njega, pozvao neki broj, postavilo bi se pitanje od strane uprave, zašto ti interesuje tog osuđenika, zašto toliko za njega. I negde su zaista bili ograničeni. Kad se pojavio Neostart, konkretno tada na teritoriji Beograda, zaista su odmah upućivali ljude na nas, kao konačno imamo nekog napolju na koga možemo da uputimo. Sada po zakonu su to poverenici, dakle njihove kolege koje će da okrenu i da upute čoveka na poverenike, međutim ono što već sada vidimo je da poverenici u ovom društvu nikada neće biti dovoljni.
Pa neće, da, mislim, nema ih dovoljno, kao što ih nema dovoljno, kao što nema dovoljno ljudi zaposlenih u zavodu, tako i vi sad imate 40-ak poverenika, svakog meseca oko 600-700 ljudi izađe iz zavoda. Naravno, neće svi da traže postpenalnu pomoć, ali jedan poverenik, ne znam koliko Beograd, više milionski grad i najveći broj ljudi koji su lišeni slobode dolaze iz najnaseljenijih mesta u Srbiji. To je jednostavno prirodno tako, da je veći broj ljudi, veće mogućnost da se desi krivično delo. Ali vi imate tog poverenika kome je zakon poverio spisak od 10 različitih stvari koje on treba da radi. Znači, on mora da nadzire čoveka koji radi u javnom interesu. Mora da obilazi ono kome je izrečen kućni zatvor ili onaj koji se nalazi u kućnom pritvoru. Pa još postoje neke druge mere.
Pa uslovni
mere.
Otpust sa zaštitnim nadzorom.
Uslovni otpust. Mislim,
pa
ima tu,
uslovni otpust sa nekom dodatnom obavezom. Pa da li izvršio tu obavezu? I onda u sve to on treba da se bavi i postpenalno.
Najkomplikovaniji možda delom gde ti moraš da radiš sa individuom, da upoznaš ličnosti, da radiš na njegovoj resocijalizaciji.
A s druge strane, tu jedina razlika od svega ovog malo prepomenutog gde su, što je polje alternativnih sankcija, jedino ovde govorite sa slobodnim čovekom. Ovde, kada pričamo o alternativi, kada pričamo o nadzoru, kada pričamo o elektronskom nadzoru, on i dalje on ima neku dužnost prema državi, da neku svoju sankciju izvrši.
Još je ne izdržao kaznu koja mu je izrečena.
A onda ovde imate potpuno slobodnog čoveka. I vi sada treba da radite na tome da se on reintegriš u svoju zajednicu. I sad tamo zakon vrlo lepo, vi kad pročitate zakon, to je savršeno. Od toga da mu pomognete da održi abstinenciju, do toga da mu sredite porodične odnose, obezbedite smeštaj, obezbedite hranu, baš tako stoji. Da završi školovanje, da pronađe posao i sve ostalo šta mu je problem. I sad se postavlja pitanje, kada vi imate taj zakon, da li neko ko mora da brine, evo, mi smo skoro imali neki skup gde je govorila poverenica koja ima 100 i nešto ljudi u kojima se brine, samo u alternativi, znači kojima mora da se brine, jer neko ispred države, jel, mora da brine o nekom ko je pod nadzorom, koji ima narukvicu elektronsku, koji je na uslovnom otpustu. I još sad treba da se brine i o nekim slobodnim ljudima koji suštinski u tom nekom smislu nemaju jel, obavezu prema državi. Teško. Sad, da li će zaista jedan poverenik imati kapaciteta da se posveti nekome da održi abstinenciju? Znate, možda je zanimljivo pomenuti da u našem uzorku 56% je bilo onih koji su imali neku bolest zavisnosti, 80% ukupnog tih broja koji su rekli da imaju neku bolest, da su imali problema s bolestnim zavisnosti, bila je narkomanija. Samo 20% njih je prepoznalo da će im trebati podrška prilikom održavanja abstinencije kada izađu. A onda kad vratite još neke stvari i poklopite, a to je da je ogroman procenat recidivizma generalno u narkomaniji, a samo 20% njih prepoznaje da će im trebati podrška kada izađu, vi zapravo shvatite, vi samo kad biste problem narkomanije rešili među populacijom koji ulazi na slobodu, vi biste smanjili.
Pa ne, smanjio bi se broj povratnika, ali suštine, ako mogu da se ubacim, koji je izvor problema, barem šta je to BG centar prepoznao kao izvor problema koji se kasnije reflektuje na sve faze od izvršenja kazne do izlaska pa ponovnog vršenja krivičnih dela, a to je preveliki broj ljudi. preveliki broj ljudi koji je zatvoren u kazneno-popravnim ustanovama i o prenaseljenosti kada se govori u svetu, kada govore međunarodni eksperti, govore o plodnom tlu za izvor svih drugih problema. Znači, od problema u zavodu do po problemima, znači, među ljudski odnosi u zavodu su apsolutno narušeni. Siromašne države su države koje imaju problem sa prenaseljenošću, samim tim i države kojima su se i bolnice se raspadaju i škole, znači, ništa to nije nije ništa to novo, pa samim tim i zavodi još toliko gore. I onda dovodi do problema zašto toliko ljude trpate u same zatvore. Pogotovo ako 60% ljudi koji trenutno boravi u zatvorima, ako se uzme obzir zakonske odredbe, mogli su da budu podvrgnuti nekom alternativnom obliku zatvaranja. Ako govorimo o istragama dok traje krivični postupak u pritvoru, naš ZKP ima širok spektar mera koje mogu da se koriste umesto pritvora, da budu podjednako efikasne, a blaže po potencijalnog učinioca krivičnog dela, govorimo o čovjeku koji je dalje pod oreolom pretpostavke nevinosti, znači on još uvijek nije kriv i ne možete ga stavljati u pritvor gde je gore nego u zatvoru po nekom tretmanu i sve. Ali vi imate sudije i tužioce, odnosno pravosudne organe koji izriču kaznu od mjesec dana zatvora, od 3 mjeseca zatvora, od 6 mjeseci zatvora do godinu dana. Prvo, vi izolujete čoveka iz društva, posljedice toga može, ja vam mnogo bolje da vam priču o tome. Drugo, taj čovjek koji u tom zatvoru košta. I onda mi imamo argument, mi nemamo para, a način na koji ih to raspolažemo sa njima je apsolutno neracionalan. Imate pritvor oko 20.000 dana godišnje neosnovanog pritvora. Znači, oko 55 godina ljudi u Srbiji provedu u pritvoru, a da na kraju budu oslobođeni ili da se taj postupak ni ne pokrene. Svaki od tih ljudi ima pravo na kompenzaciju. Svaki od tih ljudi je boravio u nekim od uslova koje smo mi ovde opisali na početku ove emisije. I dolazite u situaciju da se na godišnji nivou, to je podatak do koga smo mi došli, isplati 1,5 milijuna na ime neosnovnog pritvora. Na jednom godišnjem nivou. A da ne govorimo o ovim drugim posljedicama i naravno da je tu po meni neki suštinski problem. Naravno, postpravni prihvat je izuzetno važan, ali vi u startu već s tom kaznenom politikom reflektujete svest ovog društva
da stroga kaznena politika da je loša. Upravo to, kazne do 3 mjeseca su potpuno...
Čemu služi to?
Šta to, ajde konkretno problem u praksi, kazne od 3 do 4 mjeseca. Ne, o start, konkretna praksa, konkretno primjer. Mi imamo čovjeka koji izađe i opet pomenut ću narkomaniju jer ona se najčešće pojavljuje među našim korisnicima kao problem, kao posljedica vršenja krivičnih dela ili kao krivično delo posjedovanja, stavljanja u promet opojnih sredstava ili kao posljedica izvršenja nekih imovinskih krivičnih dela da bi se došlo do novca kasnije, do droge itd. I za ta neka krivična dela, pogotovo posjedovanje, to su kazne od 3 do 4 mjeseca i tako dalje. I nama neko izađe, javi nam se, mi pokrenemo cijel program, krenemo radimo sa porodicom, krenemo radimo na sređivanju prvo dokumenata, sređivanju ličnosti, održavanju abstinencije, sređivanju porodičnih odnosa, smirivanja neke situacije. I to traje neki 6, 7, 8 mjeseci i onda stigne neka kazna ili bude presuda ili postane pravosnažna ili dođe na izvršenje od 3 mjeseca, 4. Da, i njega zatvore i vama se sve uruši. I sad kaže ovako, svrha kažnjavanja je jel da vi nekog kaznite da bi on jel prekinuo sa vršenjem krivičnih dela, promijenio ponašanje koje je do toga dovelo i da on više ne bi činio krivična dela. I onda se postavlja pitanje, ako je on svašta nešto radio na slobodi i zaista prekinuo, znači ok, ja se više ne drogiram, ne činim krivična dela, promijenio, sredio porodični odnos i možda našao i neki posao i stvarno se smirio, postao koristan član društva i vi me sad šaljete da to postanem ponovo, kao po tom, jel, od toga polazite kada mi izričete kaznu zatvora, onda se stvarno postavlja pitanje čemu. A nama ste neki rad do 6-7 mjeseci, ne naš kao neostarta, pre svega te osobe, možemo i radimo što hoćemo, ako on nema želju, potpuno urušili. Onda opet porodica, majka jadna, očajna, pa vi radite sa njima i tako dalje. Mislim, to je, šta ste vi postigli sa kaznom od 3 mjeseca? Apsolutno ništa. To je ta neka loša kaznena politika.
Jelena, da se zadržimo malo samo na porodici. Koliko porodica trpi sve ovo?
Porodica mnogo trpi. Iz više razloga. Ako pričamo o mlađoj osobi, pre svega trpi neku sramotu i dodatne troškove koje iziskuje boravak u zatvoru. Vi ne biste verovali koliko jednu porodicu stvari košta jedan osuđenik. Ako zaista hoće da mu pomogne da ima adekvatnu i ishranu i boravak, a i da pravo kažem u zagradi a i tretman u nekim situacijama. Jer nije isto kada ste vi u zatvoru i imate nekog napolju koji redovno šalje uplate, pakete, brine vama, dolazi u posetu. Potpuno drugačija slika se vama stvara u zatvoru. A opet kažemo, imaju neki paviljoni koji su lošiji, neki bolji i tako dalje, pa i to mnogo utiče i tako dalje. I onda se dešava da prosto porodica se onda trudi da što više jel obezbedi tih sredstava, u krajnjem slučaju i dobrih patika, i to zaista mnogo košta. A u sve to vi nosite jednu sramotu, zato što prosto moj sin je u zatvoru, moj muž je u zatvoru. A ako je, pričamo o mlađoj osobi, ako recimo neko ko je stariji, to je neki čovjek koji je zarađivao neku platu, privređivao toj porodici, ta porodica imala jedno, dva deteta, samohrana i tako dalje. I onda se dešava da vi zapravo više nemate prihod. Ta žena ostaje bez čovjeka koji je nešto doprinosio, plus još sad mora da mu uplaćuje nešto dok je unutra, da mu šalje pakete i tako dalje. Porodica je očajna. Ako su duže kazne, ona treba da se održi. Mnogi se brakovi razvedu. Onda ti ljudi na te žene koje su mogli da se oslone, možda više ne mogu. Ne treba ni njih kriviti, prosto. Znate, to je život. Nosio sve nešto određene posledice. Onda deca. Nama se pre neki dan javila žena iz Novog Sada koja ima sina. I ceo problem je u tome što ona više nema snage, svesna je ona svega i da je on u zatvoru i da ona treba da njemu pomogne i tako dalje, ali je problem u tome što ona više nema snage, prosto ona više nema te mentalne snage da se svime time bori. Nije problem, obezbedit će ona i novac i sredstva, ali prosto ona više ne može sa tim, a pritom je svesna da će tek da mu treba u onom trenutku kada on izađe napolje. I navodi primjer kada joj unuče dolazi i plače jer su ga u školi zadirkivali da mu je tata u zatvoru.
I tu smo došli do tog problema diskriminacije. Šta s tim?
Pa, ličnih primjera, to je kad god odemo tamo, razgovaramo sa tim ljudima. I radili smo različite vrste projekata, od kojih su neki se svodili na to da nas nekoliko sedi u prostoriji sa 50-60 ljudi u nekoj potpuno neformalnoj atmosferi gde se neke formalne zavese padaju i počinje neka međuljudska komunikacija koja više nema ni persiranja, svi se opuste i onda pa ako dođete i porazgovarate tako individualno sa nekim koji recimo mojih godina, sa kim ja možda mogu da se poistovetim, i vidite kad pričate sa njim da je ta osoba i načitana i duhovita i da u njoj postoji nešto što ne postoji materijal za rad, kako je kažem, postoji neki potencijal, ali onda čujete životnu priču te osobe i vidite da se radi o nekom momku, dečaku koji nema mamu, nema tatu ili ne znam, tata je u zatvoru, jedan socijalni slučaj koji je proveo celokupnu svoju mladost u kazneno popravnim ustanovama, znači to je karijera koja počinje, ne znam, u Vasi Stajiću u Beogradu ili nekom drugom prihvatilištu za maloletnike, nastavlja se na vaspitno-popravni dom u Kruševcu, onda je sledeći kazneno-popravni zavod za maloletnike u Valjevu i na kraju ga sretnete u nekoj od ove tri najveće ustanove, da li je to Mitrovica, Požarevac ili Niš, ili neka druga kazneno-popravna ustanova, i s njim popričate o tome koliko si puta, već više puta naravno vršio krivično dela, i dotaknete se i tema poput toga, pa kad si bio na slobodi, šta si radio, kako si, da si nešto pokušao. I mi često navodimo ovaj primer, ali to je meni najupečatljiviji, jer sam razgovarao sa jednim čovjekom koji je zaista moje godine, sa kojim se poistovetio, bilo mi je teško posle tog razgovora. On je, ne znam, recimo radio autoperionici, sve je bilo super, pokušao da nađe posao i snašao se na neki način, bio neko vreme na slobodi, međutim poslodavac je saznao da je on bio u zatvoru. Istog momenta taj dečko je dobio otkaz i naravno zbog čega je sva dela koje on počinio u tom periodu od svoje 12. 13. 11. godine do danas su imovinskog karaktera. Znači ljudi u najvećem broju slučajeva ili vezano za uživanje opojnih droga ili dela imovinskog karaktera za koje se izriču vrlo kratke kazne ili ako se više puta ponove dugačke kazne osticaju i dođete u situaciju da je on samo sebi pokušao da obezbedi egzistencijalni minimum. Tako da...
Ostalo nam je još možda nekih 2 minuta do kraja, taman toliko vremena da Jelena kaže broj SOS telefona za početak.
Da, SOS linija je broj mobilnog telefona i lak je za pamćenje, 065-96-97-999, i svakog radnog dana od 10 do 16 je dostupan i namijenjen je svima kojima treba podrška, a vezano je za otpuštanje iz kazneno-popravnih zavoda, da li to bila porodica, da li to bila konkretna osoba, ili pred izlazak, dakle ako nešto možemo da uradimo u trenutku kad osoba treba da se priprema za izlazak. I onda ljudi koji su iz Beograda imaju još dva naša programa koje su već u nekom ličnom kontaktu osmišljena, a to je terenski rad gde na licu mesta pomažemo osobama da ostvare neko pravo ako već ne mogu samostalno. I druga stvar je kutak za aktivno traženje posla koje sprovodimo u saradnji sa Gradskim centrom za socijalno preduzetništvo Beograda, gde ljudima kroz jedan aktivan proces pokušavamo da pomognemo da pronađu posao. To je to.
Nikola, šta bi da je to bila neka možda vaša preporuka, pouka?
Naša preporuka je da se više orijentišemo ka ostavljanju tih ljudi u zajednici i ka mogućnostima da oni dug društvu otplate na neki drugačiji način koji je iracionalniji sa stanovišta ljudskih prava. Nešto što recimo postoji u Holandiji, Belgiji i drugim zemljama koje mi želimo se ugledamo i kakve želimo da postanemo. Tako da alternativne sankcije, mere alternativne pritvoru, ostanak u društvu, smanjenjem ljudi u zatvoru vodi ka tome i da manji broj ljudi ostane tim vaspitačima da rade sa njima, a i naravno razvijanje organizacije kao što je Neostart i neke druge organizacije koje kao su takve koje treba da pruže podršku ovim ljudima, jer država nekad nije u stanju to da uradi, a postoje brojni modeli u drugim zemljama da je nevladin sektor taj koji pruža odlučnu podršku ljudima po izlasku iz zavoda, tako da eto.
Sigurno sam da je ostalo puno toga neizrečenog, što znači da vas pozivam unapred da gostujete i da objasnimo, jer ipak govorimo o životima ne pojedinaca, nego i njihovih porodica, po krajnjem slučaju o društvu. Najlepše vam hvala.
Hvala vam.
Moji današnji gosti bili su Jelena Srnić iz Centra za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć Neostart i Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. Emisiju realizovala je Ivana Marković, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.